Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Народнаму паэту Рыгору Барадуліну спаўняецца 75 гадоў. Свой юбілей ён сустракае ў шпіталі. Лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і лідар неафіцыйнага саюзу палякаў Анжаліка Борыс сустрэліся ў Брусэлі з прадстаўнікамі Еўрапарламенту. 25 лютага дэлегацыя еўрадэпутатаў накіроўваецца ў Менск.
У Менску 18 година, у студии новину Алина Тиханович. Добрый вечер, сегодня в свете. У Греции сегодня проходит национальная забастовка супрать антикризисных мер ураду. Массовые демонстрации прошли у Афинах и інших городах. У столицы у отказ на закидывание камнями полиция ужила слезотечный газ. Урад оправдывает уведение жорстких мер, таких как повеличение податков и пенсийного узросту великим дефицитом бюджету. Финансовые проблемы Греции уже отбились и на ослабление агульнай еўрапейскай валюты – еўра. Расія і Еўразвяз заявілі пра намер вырашыць візавую праблему. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў пасля перамоваў з сакратаром Еўразвязу ў міжнародных справаў Кэтрын Эштон заявіў, што гэтае пытанне будзе урэгуляванае бліжэйшым часам. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, пасля 85 дзён галадоўкі памёр кубінскі палітвязень Арландо Сапата Тамайо. Яму было 42 гады, у турме ён знаходзіўся ад 2003 году. Быў асуджаны на 25 гадоў за парушэнне грамадскага парадку і змаганне з камуністычным рэжымам. Amnesty International прызнала Сапату адным з кубінскіх вязняў сумлення. Суд у Італіі сёння абвінаваціў трох адказных супрацоўнікаў кампаніі Google у парушэнні правоў асобы на прыватнасць. Яны асуджаныя на 6 месяцаў умоўна. Прычынай стала змяшчэнне на сайце YouTube, што належыць Google, відэазапісу з Італіі, дзе паказвалася, як садысты-падлеткі здзекуюцца з нездаровага хлопчыка. Хаця ніхто з менеджараў Google не меў дачынення да здымкаў, італьянскі суд палічыў, што іх абавязкам было відэа з інтэрнэту зняць. Google, які зарэгістраваны ў штаце Каліфорнія, ЗША, лічыць, што падобны прысуд пагражае свабодзе інтэрнэту і збіраецца рашэнне абскарджваць. Канстытуцыйны суд Польшчы вярнуў апошняму камуністычнаму прэзідэнту краіны Войцеху Ярузельскаму высокую пенсію. Між тым, зніжэнне пенсіяў былым афіцэрам камуністычнай бяспекі прызнанае адпаведным канстытуцыі. Такім чынам, цяпер пенсія Ярузельскага складзе каля 8,5 тысяч злотых або 3 тысячы даляраў. Больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі вы пачуеце неўзабаве, а таксама чытайце на нашым сайце.